жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы, микрофон алдында Маншыға Саутай. Астана іргесіндегі пригородный ауылында жатақхана тұрғындарын пәтерлерінен шығару 15-ші қыркүйекке қалдырылды деп хабарлайды Азаттық тілшісі. Бүгін сағат 11 шамасында сот орындаушысымен қалалық городская недвижимость мекемесінің өкілі жатақханада тұрып жатқан 7 отбасын күштеп шығаруға барған. Сот орындаушысы қолында Есіл аудандық сотының тұрғындары жатақханадан шығару туралы шешімі барын айтады. Тұрғындар өздерін жатақханасынан шығару заңсыз деп санайды. Олардың айтуынша жатақхана өздеріне 2008 жылы қазіргі Алатау стадион аумағындағы стадионда болған саяжайлары үшін тұруға берілген. Тұрғындар сол кезде саяжайлық жерлері мемлекет меншігіне алынғанда қаржылай өтемақы берілген, бірақ ол қаражат баспана сатып алуға тым аз болғанын айтады.
Бұл хат жаңағы мазмұнда болатын болса, беруге дайынмын. Мәселеміз шешілгенге дейін 10 күнде жаңа не беріңіздер дегенге келісіп тұрмын. Біздер көп жерге жазғанбыз, прокуратураға, облыс, әділет министрлігіне барлығына жазғанбыз. Олардан ответ бермейді. Жоқ. Біздің үйімізде мемлекет қажеттілік деп мемлекет алған ғой. 2008 жылында неде әзір Алау деген стадион тұр сол жерде. 7 бөлмелі үй еді, 10-да 12, 14 жан жасадық сол жерде. Не береміз? Мен қыздар, балдар, келін дегендей яғни. Оны алды. Ағанда бізге осыны берді нан. Ақша берді. 2800 алды. Енді ол біз сауатсыз адамбыз, заңды көп біле бермейміз айналайын. Оны қағаз берді, мына жаңа офшетке, бірінші осы офшетке мен келгем. Міне деді, офшетке тұрасыз деді, екі бөлме сіздікі деді. Оны біз анау мағынасын, мәніне қарағанымыз жоқ. Олар сол уақытынша бергенбіз деп соны ұстап алған ғой. Содан бері жаңағы айтысып, тартысып келе жатырмыз сол әкімшілікпенен. Баратын жеріміз жоқ. Осы жерде мына офшеттің алдында біз жерге құйып қоямыз, жаңағы жүгімізді сөйді тұрады.
Қалалық городская недвижимость мекемесінің заңгері Гаухар Абылаеваның айтуынша, жатақханада тұратын 7 отбасыға жатақхана 2006-2007 жылдары олардың саяжайдағы үйлері мен жер телімдерін мемлекет меншігіне алуына байланысты уақытша тұруға берілген. Жатақхана 2015 жылдың соңында городская недвижимость мекемесінің меншігіне алынған соң, сот тұрғындарға жатақхананы босатуға шешім шығарған.
Эти комнаты им были предоставлены во временное пользование. В свое время, когда у них изымали земельные участки дачные, им выплачивалась денежная компенсация по-разному. Кому-то на полгода, кому на год предоставлялись эти комнаты. Это было еще в 6-7 году. Основание для проживания в этих комнатах было лицензировано.
Тұрғындар баспана өздеріне шексіз мерзімге тұруға берілді деп ұқтық деген уәж айтып отыр. Сот орындаушылардың үйлерінен шығаруына қарсылық танытып мүмкіндік берген жоқ. Тұрғындар сот орындаушысы және городская недвижимость өкілімен 2 сағаттай тәжікелесіп, ақыры пәтерлерін 15-ші қыркүйекке дейін босатып беретіні туралы қолхат жазып берді. Жатақханадан шығарылуы тиіс делінген 7 отбасында шамамен 45 жан тұрады. Тұрғындарды үйлерінен шығаратын кезде жатақханаға полиция, жедел жәрдем мен өрт сөндіру қызметі де келді. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.